Përshëndetje të nderuar dëgjues, ky është edicioni i lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqëroi unë Krenare Cuboli. Faleminderit shumë me kryetitujt. Kosova akuzon marrveshën finale me Serbinë me çështjen e të pagjeturve. Kryeministri Hoti konfirmon nisjen e kërkesës së presidentit për hapje të misionit diplomatik në Izrael. Komisioni presidencial për debate mundëson fikjen e mikrofonave në debatin e ardhshëm Trump-Biden. Për këto dhe materialit e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti ka dhënë pëlqimin e tij për të dërguar te presidenti i Kosovës Hashim Thaçi kërkesën për hapje të misionit diplomatik në Izrael. Ai ka bërë këto komente pas takimit konsultativ me ministrën për punë të jashtme dhe diaspor me Liza e Haradina i Stubla. Kryeministri theksoi se Izraeli është partner strategjik i Kosovës dhe se vendosja e marrëdhënieve diplomatike në mes të dy vendeve vjen si rezultat i marrëveshjes së 4 shtatorit në shtëpinë e Bardhës, në komunikatën për media të kryeministrisë. Kryeministri Hoti dhe presidenti serb Aleksandar Vučić kanë shkruar marrëveshjen për normalizimin e marrëdhënieve ekonomike më 4 shtator në shtëpinë e Bardhë në praninë e presidentit amerikan Donald Trump. Njohja reciproke midis Kosovës dhe Izraelit është e përfshirë në këtë marrëveshje. Gjykata Supreme në Shtetet e Bashkuara ka mundësuar shtyrjen e afatit të fundit për votim përmes postës në Pensilvani për zgjedhjet presidenciale të 3 nëntorit. Ky vendim i gjykatës hedh poshtë një kërkesë të republikanëve që të bllokojnë vendimin në një gjykatë tjetër, e cila u ka dhënë votuesve më shumë kohë që të dorëzojnë votat e tyre. Zyrtarët demokratik dhe kandidatët që garojnë për këtë proces zgjedhori kanë kërkuar gjykatës shtyrje të afatit, duke thënë se një gjë e tillë do të mbrojë të drejtat e votuesve gjatë pandemisë me koronavirus, situatë e cila ka ndikuar në rritjen e numrit të kërkesave për votë. Post. Republikanët, duke përfshirë fushatën e Trumpit, kanë kundërshtuar shtyrjen për 3 ditë tjera, duke thënë se një gjë e tillë shkel ligjin federal që cakton ditën e zgjedhjeve dhe se sipas kushtetutës vendimi për zgjatjet e afatit u takon ligjvënësve dhe jo gjykatave. Pasagjerët që do t'u thojnë nga aeroporti Heathrow i Londrës drejt Hong Kongut dhe Italisë të martën do t'jenë të parët që kanë mundësinë kryerjes e testit të shpejt për koronavirus para nisjes. Ky test thon se do të kushtojë 80 funta, ndërsa rezultati i tij bëhet i ditur brenda 20 minutave. Qëllimi i kryerjes së këtij testi është të ndihmojë njerëzve të u thojnë në vendet ku kërkohet rezultat negativ i testit për këtë virus. Testi shpejt me pështym, që tani është i qasëm në dy terminale në Heathrow të Londrës, njëtë si testi LAMP. Ky test është më i shpejt se sa i PCR, me që mostrat nuk duhet të dërgohen në për laborator. Rajoni në veri të Italisë, Lombardia, do të vendosë orë policore në përpjekje për të frenuar përhapjen në mëtejme të koronavirusit të ri. Ora policore do të aplikohet nga ora 23 deri në 5 të mëngjesit dhe pritet të hyjë në fuqi natën e 22 tetorit. Kjo mas sipas autoriteteve pritet të zgjasë deri më 13 nëntor. Ministri i Shëndetësisë Roberto Speranza ka dhënë pëlqimin e tij për ashpërsimin e masave që ka propozuar qeveria e këtij rajoni. Sipas autoriteteve atje, gjatë orës policore në Lombardi, qytetarët mund të dalin nga shtëpitë e tyre nëse kanë emergjencë shëndetësore dhe për punë esenciale. Italia po shënon rritje të rasteve të reja me koronavirus ditëve të fundit. Në fillimit të pandemis, Lombardia ka qenë rajoni më i goditur nga koronavirusi. Vetëm gjatë ditës së hënë në këtë rajon u regjistruan mbi 1600 raste të reja. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Nuk do të ketë marrëveshje për tema specifike në kuadër të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel, pa u arritur marrëveshja në tërësi dhe kjo vlen edhe për çështjen e të pagjeturve, thon zyrtar të Komisionit Qeveritar për Personat e Pagjetur në Kosovë. Ndërkohë përfaqësues të Fondit për të Drejtën Humanitare vlerësojnë se ky kurzim ngrit dilemën nëse fati i personave të pagjetur do të zbardhet në rast se nuk do të ketë marrëveshje përfundimtare. Kronike Bekim Bislimit.
Pa kapitullin për zbardhjen e fatit të personave të zhdukur gjatë të luftës në Kosovë, nuk mundet dhe nuk do të ketë marrëveshje përfundimtare me Serbinë, kanë deklaruar zyrtarët e Komisionit Qeveritar për Personat e Pagjetur në Kosovë. Deklaratat e tilla janë bërë gjatë mbledhjes të SHN-s të këtij komisioni, por përfaqësues të Fondit për të Drejtën Humanitare si dhe të Shoqatës Zëri Prindërve, qendër kjoje e familjarëve të personave të pagjetur në Kosovë, kanë ngritur dyshimin se a do të zgjidhet fati personave të pagjetur në rast se nuk do të arrihet marrëveshje ndeshja përfundimtare ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Sipas deklaratave të paleve në dialogun në Bruxelles, çështja e të pagjeturve është një prej pikave për të cilën është arritur harmonizimi i qëndrimeve, por pa një marrëveshje përfundimtare nuk mund të zbatohet asnjë pikë veç e veç për të cilat pajtohen palet, ka deklaruar për Radio në Evropa e Lirë kushtrim Gara, udhëheqës i njësisë në kuadër të komisionit qeveritar për personat e pagjetur.
Përkundër kanë pushtimet bakordinën me gjithatë shtonë që nuk do të ketë marrëveshje për tema specifike, pa u arrit marrëveshja në tërësi.
Të njëjtën gjë ka thënë më herët edhe kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti më 12 tetor në kuvendin e Kosovës në interpelancën lidhur me rrjedhën e deritashme të procesit të dialogut me Serbinë të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Në mbledhjen e komisionit qeveritar për personat e pagjetur në Kosovë më 19 nëntor, Ibrahim Akolli, kryesuesi i delegacionit të Kosovës për bisedimet për çështjen e të pagjeturve në grupin punues, ka theksuar se në dialogun e Brukselit është arritur pajtimi për shtyllat që janë parime për çështjen e të pagjeturve.
Është krijimi i një komisioni të përbashkët, i udhëhequr nga një emëruar special i Bashkimit Evropian, mekanizmi i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen dhe mbështetjen e procesit të zbordhjes së fatit të personave zhdukur, ndërkaq që mekanizmat e tjerë në teren do të jenë po të njëjtë të cilët kanë vepruar deri tash. Dy, është çësia e pakufizuar në të gjitha arkivat vendore ndërkombëtare, duke përfshirë edhe ato të ushtrisë, policisë dhe të forcave të tjera të Serbisë, të cilat kanë marrë pjesë në kryerjen e krimeve në Kosovë dhe fshihen e trupave të tetë vrarëve të masakruarve.
Bekim Blaka nga Fondi për të Drejtën Humanitare thot për Radio në Evropa e Lirë se për procesin e dialogut në Bruksel përfshirë këtu edhe çështjen e personave të pagjetur, brenda këtij procesi nuk ka pasur transparencë.
Po besoj që opinioni duhet me qenë koshien për këtë dhe nuk e di se a do të realizohen pritjet në rand part familjarëve të personave zhdukur. I shkon domi madh nëse nuk arrihet marrëveshja përfundimtare, e kjo do të thotë ndoshta që edhe pikat në atë marrëveshje vogël nuk do të zbatohen. Edhe me të vërtetë është pak një farë situatë e çuditshme, sepse kjo lënë më kuptu që palët mund kontribuojnë më shumë për zbardhjen e fatit, mirë po nëse nuk arrihet marrëveshja përfundimtare nuk do të kryejnë ato zotime.
Bajram Qerkini, drejtues i shoqatës së zëri prindërve, qendër kjo e familjarëve të personave të pagjetur në Kosovë, thot për Radio në Evropa e Lirë që informacionet se për çfarë janë pajtuar palët në Bruksel lidhur me çështjen e të pagjeturve kanë munguar.
As nuk besoj që kanë ministruar marrëveshje kanë me realizu. Sukurse qiteri me tani e gjojnë një tjetër problem i cili stagnohet edhe një vitë edhe një vitë. E kena një optimizm, a një besim që kanë dërhy Amerika me një qëllim fundu këtë jashtë zakonisht mirë.
Gjatë luftës në Kosovë humbën jetën rrët 13.500 persona, ndërsa rrët 1.600 ende konsideron të pagjetur. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.